Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos e benvidas de novo este venres 27 de xaneiro no que coñecerás as novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí neste espazo en Radio Cerna. Comezamos. A Consellería de Industria anuncia a expropiación dos terreos da Fraga de Casas Vellas en Lalín, afectados pola instalación da liña eléctrica de Fenosa para os meses de marzo e abril. Ante este repentino anuncio, a plataforma Salvemos Catasós e os veciños e veciñas afectados realizaron un acto simbólico de protesta no que se ataron as árbores que serán taladas para dar paso á liña de alta tensión. Pola súa banda, o alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, requiriu por carta ao presidente e ao vicepresidente da Xunta de Galiza para que expuxesen públicamente a súa oposición ao paso desta liña de alta tensión por Casas Vellas, instándoos a que paralicen o proxecto, tendo en conta, ademais, que se está traballando na declaración deste espazo como enil, como espazo natural de interese local, algo sobre o que tamén terá que decidir a Xunta. Os grupos parlamentarios do Partido Popular, PSOE, En Marea e BNG aprobaron por unanimidade esta semana unha moción presentada polos nacionalistas que pedía dotar de protección o nacemento do río Miño, Pedregal de Irimia, no concello de Meira. Acordaron instar a Xunta de Galiza a reforzar a súa consideración de área de especial protección paisaxística, categoría que aínda non ten, coa figura de espazo natural de interese local tras a preceptiva solicitude do concello de Meira. Pola súa banda, a Dega segue na procura de sinaturas de apoio para instar a Xunta a declarar o Pedregal como monumento natural. Alerta sobre a eucaliptización que nos últimos anos está a sufrir esta contorna onde nacen as fontes do río Miño. A Plataforma de Vítimas do Albia expuxo pasado martes no Parlamento Europeo as súas exixencias no cumprimento da normativa en materia de seguridade ferroviaria por parte do Estado español. É a primeira vez que este colectivo pode acceder a unha Cámara Parlamentaria logo de que a súa voz fose rexeitada no Parlamento Galego e no Congreso dos Deputados ou no Senado. Tra a devandita comparecencia, o Parlamento Europeo fixo un chamamento a prol dunha nova investigación sobre o sinistro de Angrois ao considerar novamente que o informe elaborado polo Ministerio de Fomento sobre este accidente non foi independente. A Axencia Ferroviaria Europea tamén se amosou disposta a colaborar na investigación xudicial. A Unión Europea, sin embargo, dá carpetazo á vixilancia sobre a mina a ceo aberto que a multinacional canadiana Deepwater proxectaba para Corcoesto, en Cabana de Bergantiños. A Comisión de Peticións do Parlamento Europeo vén de pechar o expediente ao entender que a iniciativa megamineira non se levará a cabo por ser denegada como proxecto por parte da Xunta. No obstante, a voceira do BNG no Parlamento Europeo, Ana Miranda, non se fía e pide en nome de varios colectivos sociais, como o Petón do Lobo, que non se peche a vixilancia, pois entende que non existen as garantías necesarias de que o proxecto non se volva a reabrir. O exdirector xeral da Mariña Mercante, Xosé Luis López Sors, que fora imputado no caso do Prestige como acusado de ter permitido o afastamento do petroleiro mar adentro, ingresará o vindeiro mes na Real Academia do Mar. O seu discurso de ingreso como académico centrarase nos accidentes marítimos na Costa da Morte, baixo o título Costa da Morte, sinistros marítimos e incidencia nas melloras da navegación. Malia ter sido absolto polos tribunais, a plataforma Nunca Máis e outros colectivos críticos coa xestión política do accidente consideran a López Sors como un dos principais responsables da maior catástrofe ecolóxica do país e, por tanto, rexeitan que agora se lle premie cunha distinción académica. A organización ecoloxista Adega solicita á Xunta que denegue unha batida de lobos en Friol. O colectivo resalta que as batidas contra o lobo están contempladas como medidas excepcionais e cando se teñan combinado previamente con medidas preventivas e de pagos por danos. Lembra que a batida de lobos tamén debe contar cun informe técnico que xustifique o alcance dos danos recorrentes a explotacións gandeiras. Considera este colectivo que en casos como o de Friol non se teñan producido as anteriores circunstancias e que a Xunta só actúa como resposta á presión de determinados colectivos, como as sociedades de caza, que queren que o lobo sexa cazable como peza de trofeo. A Adega reclama a Xunta que axude a dotar de medidas de prevención aos gandeiros e que os pagos por danos sexan áxiles e que ademais cubran o lucro cesante. Por outro lado, lembra este colectivo que a poboación de lobos en Galiza, segundo o último censo oficial, mantense estancada e que a súa presenza en Galiza é similar a dos anos 80. A Asociación Galega de Apicultores tende a man de colaboración a todos os concellos de Ferrolterra para actuar contra a vespa velutina. Pretende estender a todos os municipios desta comarca un plan de actuación no que leva traballando os últimos 3 anos. A idea sería que a mancomunidade adquirise trampas de velutina que se repartisen entre os veciños e veciñas por parte dos empregados públicos e dos apicultores, ademais de lanzar unha campaña informativa paralela con charlas e talleres en todas as parroquias en os centros educativos de Ferrolterra. Aga indica que nas Rías Baixas ou en Narón ou Mondoñedo xa se están levando a cabo programas similares conseguindo reducir ata o 75% dos niños de avespa velutina. A Universidade da Coruña traballa na rexeneración urbana de cidades máis hostibles e que poidan ser resilientes ao cambio climático. Xunto con outras 28 institucións, desenvolverá nos vindeiros 5 anos dentro do proxecto europeo Horizonte 2020 a iniciativa Connecting. O Concello da Coruña será unha das cidades participantes onde se porán en marcha accións como a expansión do arborado, zonas verdes, hortas urbanas, restauración de humidais ou a protección de zonas de elevado valor ecolóxico. O Concello da Coruña elaborará nun prazo de 8 meses o plan director do proxecto. O vindeiro 2 de febreiro celébrase o Día Mundial dos Humidais baixo o lema Humidais para a reducción do risco de desastres. Nesta data exáltase a necesidade de preservar este tipo de ecosistemas naturais fronte á intervención agresiva dos seres humanos. Precisamente ese día, Adega, na comarca de Ferrolterra, organizará unha palestra sobre a importancia dos brañais que terá lugar no Salón de Actos do Vello Hospicio, no que participarán o xeólogo Finxe Irexas e o activista medioambiental Nes López. Será ás 8 da tarde. O asasinato da activista ambiental de Honduras, Berta Cáceres, facía resaltar públicamente a situación de risco e inseguridade pola que atravesan numerosos ecoloxistas en todo o mundo. Unha realidade que está aí, pero que descoñecemos ata que nos chegan este tipo de noticias. Noticias que, tristemente, cada vez se fan máis habituais. No que vai de ano, 2017, xa foron asasinados outros 3 ecoloxistas. Laura Vázquez, en Guatemala, Emil Senmanioma, en Colombia, e Isidro de Negro, en México. 3 mortes consecutivas en 3 días consecutivos de persoas que defenden a contorna o medio no que viven as poboacións indíxenas fronte a proxectos de multinacionais agresivos coa natureza e coas persoas. Cada ano, centos de ecoloxistas morren asasinados a metade de povos indíxenas. Na maioría dos casos, os responsables quedan impunes. Por iso, os movimentos ecoloxistas de todo o mundo piden ás autoridades mundiais e estatais que poñan fin a esta impunidade e que investiguen rigurosamente todos os crimes de activistas que loitan pola xustiza social e ambiental do planeta. E hai unha semana Galiza movilizábase en contra do CETA, do Tratado de Libre Comercio entre a Unión Europea e Canadá. Vigo, Ourense e Ferrol saíron á rúa para rexeitar a súa entrada en vigor dentro dunha xornada internacional en contra deste tratado que xa foi aprobado polo Comité de Comercio Exterior da Unión Europea. Esta votación terá que ser ratificado vindeiro mes en Estrasburgo. O CETA é rexeitado por un amplo abano da sociedade civil xa que non ofrece garantías con respecto á protección ambiental e dos dereitos fundamentais das persoas. E para rematar, temos que parabenizar a organización ecoloxista Adega por ser a máis senlleira de Galiza, xa que mañá sábado celebrará os seus 40 anos de existencia. O acto de conmemoración terá lugar no quiosco Alfonso da Coruña a partir das 5:30 da tarde, baixo o título Adega na crise dos 40. E nos voltamos, con crise ou sin ela, o vindeiro luns. Unha aperta.